mewn y gi a pan mae'r i ba.